ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ስልጣን መልቀቅ ሕቶ ዘቕረቡ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝመፀ ይኮነን ብደረጃ ይህወደግ ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ዝፈተሽሉ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ዘቐመጦ ኣንፈት ምዃኑ ምስ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ዶክተር ነገሪ ለንጨ ገሊፆም እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት
ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትርና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማዊ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድልየት ንምልቃቅ ምሕታቶም እዚ ብናይቲ ሃገር ታሪክ ዓብዪ ነገር እዩ ክበሃል ይከኣል።
ምክንያቱ ድማ ናይ ዴሞክራሲ መግለፂኡ ተግባር ስለ ዝኾነ መራሕቲ ንሃገርን ዘለዎም ፍቕርን ንህዝቢ ዘለዎም ክብርን ዘርኢ እውን ኢሎም እቲ ምልቃቅ ስልጣን ንኣባላት ካቢነ ከምዘይምልከት እውን ገሊፆም። ቤት ምክሪ ገዛኢ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ክመረፅን ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ብመሰረት ሕጊ ዝምረፀሉ ኩነታት ክህልን እዩ ኣብ ግዜኡ ክግለፅ እዩ እውን ኢሎም።